July 22, 1992.
Nakatakas sa kulungan ang Colombian drug lord na si Pablo Escobar. Kilala bilang The King of Cocaine, si Escobar ay isang narco-terrorist na nagtatag ng notorious criminal organization na Medellin Cartel. Siya rin ang maituturing na the wealthiest criminal in history na may net worth na $30 billion hanggang sa kanyang kamatayan. 16 na buwan pagkatapos makatakas, siya ay namatay sa isang engkwentro sa kapulisan ng Colombia. Hindi naman matukoy kung siya ay nagpakamatay o nabaril ng mga pulis.
July 23, 1864.
Ipinanganak si Apolinario Mabini. Isinilang sa Tanawan, Batangas, nakilala siya bilang the sublime paralytic at utak ng himagsikan. Siya ay pangalawa sa 8 anak ni Junicia Maranan, isang tindera sa palengke, at Inocencio Mabini na galing din sa mahirap na pamilya. Dahil sa angking talino, siya ay naging scholar ng Colegio de San Juan de Letran noong 1881 at pinagpatuloy at tinapos ang kanyang law degree sa Universidad ng Santo Tomas noong 1894. Noong 1896 naman ay dinapuan siya ng sakit na nagparalisa ng kanyang mga binti. Siya ang naging chief advisor ni Pangulong Emilio Aguinaldo noong panahon ng Philippine-American War. Sa murang edad na 38, siya ay namayapa sa kanyang tahanan sa Pandacan, Maynila dahil sa sakit na kolera.
July 23, 1995.
Nadiskubre ang Hale-Bopp Comet. Natuklasan ng mga astronomer na sina Alan Hale at Thomas Bopp, ang Hale-Bopp Comet ay isa sa pinaka-inobserbahan at isa sa pinaka-maliwanag na kometa sa 20th century. Kulang 2 taon na nakalipas noong April 1, 1997, ay pwede na itong masilayan sa himpapawid kahit hindi gumamit ng teleskopyo. Tumagal ang pagpapakita ng kometa sa himpapawid sa loob ng 18 buwan. Tinataya namang magpapakita ulit ito sa himpapawid ng mundo pagkalipas ng 2,388 taon.
July 23, 2004.
Gumuho ang Sai Building sa Divisoria. Matatagpuan sa Padre Rada Street ang naturang gusali na may 8 palapag ay 5 taon pa lang mula nang itayo ito. Sa ganap na alas 4:40 ng hapon, ito ay tuluyan ng bumagsak at nasagi pa ang katapat na gusali bago ito lumagapak sa kalsada. Ang Sai Building ay pinamamahayan ng mga opisina, textile warehouse at ilang residential units. Wala namang naiulit na namatay o nasaktan sa pagguho nito dahil umaga pa lang ng araw na iyon ay may mga senyales na ito ay babagsak kaya naman nakapaghanda na ang mga tao sa paligid. Sinasabing ang sanhi ng pagguho nito ay dahil sa huminang pundasyon ng lupa bunsod ng mga tinatayong iba pang gusali sa paligid nito.
July 23, 2010.
Long and hard about it, and we've thought of each of you as individuals, and we just feel that you're too talented to let go of. We think it would be a great idea to have 2 separate groups.
We've decided to put you both through the judges.
Nabuo ang grupong One Direction. Kilala rin bilang 1D ang English-Irish pop band na ito ay nabuo sa The X Factor UK, isang reality-based singing competition. Ang grupo ay binubuo nila Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson at Zayn Malik. Sila ay nag-audition sa The X Factor ng solo ngunit hindi pinalad na makapasok sa voice category ng nasabing patimpalak. Ngunit naisipan ng mga hurado noon na sina Simon Cowell at Nicole Scherzinger na buuin sila bilang isang grupo upang makapasok sa group category. Sa nasabing kompetisyon ay umabot sila ng finals at nakamit ang 3rd place. Hindi man sila nagwagi ay naging phenomenal hit naman sila sa buong mundo.
July 23, 2015.
Inanunsyo ng NASA ang pagkakadiskubre sa Kepler-452b. Itinuturing din bilang Earth 2.0, matatagpuan ito sa layong 1,800 light years mula sa ating mundo. Ito ay umiikot sa sun-like star Kepler-452 at tinatayang pareho ang distansya nito sa kanyang araw kumpara sa distansya ng ating mundo sa araw. Base sa natuklasan sa planetang ito, umiikot siya sa kanyang araw sa loob ng 384 days at tinatayang isa at kalahating beses na mas malaki at mas mabigat kumpara sa ating mundo. Wala pang ebidensya kung may nabubuhay ng nilalang doon. Kung sasakyan ang New Horizons spacecraft na may bilis na 59,000 kilometers per hour para makapunta sa planetang Kepler-452b, ito ay mararating sa loob ng 30 million years.
Abangan ninyo kami ulit sa susunod na linggo para sa isa na namang throwback kwentuhan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay, mga ka-FYI.